Magandang hapon sa atin lahat. Ang tatalakayin ko ay ang paksa na si Rizal, ang flip top at ang diskurso ng politika. Familiar ho ba tayo sa flip top? Bahala kayo. Mabigat ang atas ni Jose Rizal, ang pangako ng pagsasabansa. Nakabatay ito sa isang hangarin para sa isang malayang Pilipinas, kahit pa nakaangkla sa sandali ng kolonyalismong Kastila. Ibig sabihin nito, dito nakatuon ang kanyang mga akda. Anda-anda ang sulat, dalawang nobelang hindi mahihigitan sa kasaysayan ng panitikan, mga obra maestrang tula at sanaysay. Sa kanyang buhay, alam ni Rizal na siya ay bound for greatness. Dahil sa dami ng kanyang sinulat, tinipong memorabilia, litratong ipinakuha, at ipinapangalandak ang pag-ibig. At tunay na nangyari ang inaasahan. Sa katunayan, ilang oras matapos siyang barilin, ay nagbebenta na ng postcard ng kanyang execution sa Bagong Bayan. Ang unang dalawang pelikulang ginawa sa bansa ay nakabatay sa kanyang buhay at kamatayan. Naging matagumpay na brand name si Rizal. Ang brand ay isang naratibong pinaniniwalaan bilang katotohanang giya sa persona ng produkto. Ang dagdag na puntos na ang produkto ay nagiging commodity o lampas sa aktwal na pagtingin at halaga. Hindi rin aksidente na siyang piniling idambana ng kolonyalismong Amerikano bilang pambansang bayani. Basa sa kanya ay anti-revolusyon, pro-edukasyon, pro-enlightenment, pro-reforma, pro-martyrdom at kung gayon, mabuting modelo ng pagkamamamayan na hinuhulma ng Amerikanong mananakop. Mula sa orkestrasyon ng negosyo at gobyerno, si Rizal ay naging matagumpay na brand, marahil pinakamatagumpay sa kasaysayan ng bansa noon at ngayon. Sa dami ng monumento, pangunahing kalsada, tulay, elementary at high school, parke, infrastruktura, sensilyo, poblasyon, bayan, syudad, at probinsyang ipinangalan sa kanya, si Rizal ay eksemplar ng kabayanihang di mapapantay. Ang ibig kong sabihin dito ay sa bahagi naman ng negosyo, si Rizal ang posporo, kulinarya, ang kumpanya ng kuryente, at iba pang serbisyo at produkto. Hindi rin naman kakatwa na may simbolikal na halaga ang mga produkto at serbisyong Rizal. Kung siya ang posporo o kumpanya ng kuryente, si Rizal ang tagapaghatid ng liwanag, ang tanglaw sa kapanglawan. Kung siya ang kulinarya, siya ang tagahatid ng kamatayan sa susunod na buhay. Ibig sabihin, hindi siya basta-basta mga produkto o serbisyo. Dahil magpakaganito, si Rizal ang brand na ang pahiwatig ay lampas sa ordinaryong buhay na may simbolikong halaga lampas sa literal na buhay at kabayanihan na malabiblikal dahil siya ang kaisa-isang nilalang na may sinasaad na mesiyanikong layon. May ora na ipinapakat ang proper name na Rizal, kunyari Rizal Park o Rizal Monument o Rizal Matches. At ang ora ay malinaw na para sa mga natatanging produkto at serbisyo, maging sa sinasambit na mataas na designasyon pampubliko. Flash forward sa kasalukuyan, hindi na lubos na gayon ang tingin kay Rizal o sa mga infrastrukturang Rizal. Sa isang battle of the brainless ukol kay Rizal, heto ang palitan. Ang tanong ng host ay, saan binaril si Jose Rizal? Ang sagot doon ay, Bagong Bayan. Ang contestant, ang sagot niya ay, Sabak. Host, o sige, pwede na rin ang simula ay letter L, ibig sabihin luneta, di ba? Contestant, likod. At yung host, ang huling tanong, hindi pa rin. Pero mas madali, RP, ang initials na modern name nito, meaning Rizal Park. Ang contestant, rear part. So, hindi na sagrado si Rizal o baka naman talagang sa simula pa lamang sa pedagogical na construction kay Rizal ay inakda na rin siya siyang hindi maging sagrado. Para mabenta pa rin si Rizal, nakaangkla sa kanyang konstruksyon ng pagkabansa hindi lamang mula sa itaas gaya ng isinasad sa iba't ibang pagkapangulo at ng historical na konstruksyon sa kanya, kundi pati na rin sa ibaba. Gaya ng isinasaad ng mga biro, satiriko, komedya, at pang-araw-araw na engkwentro sa kanya. Hindi na sagrado pero mabenta pa rin. Bumaba na ba sa pedestal si Rizal o ibinaba na ito ng mga taong pilit na ipinatatanggap siya bilang pinakadakilang bayani, unang Malay, unang Filipino? Sa aking kontensyon ay ganoon na nga. Sa popular na imahinasyon ng kasalukuyan ay hawak pa rin ni Rizal ang balangkas ng pagsasabansa kahit pa hindi siya lamang ang nakakabigkas nito. Ang isang halimbawa ng kahalintulan na artikulasyon ni Rizal ng bansa, kundi man ang simpleng pang-araw-araw na kaganapan dito ay ang flip-top. Ang flip-top ay isang kaganapan o event na hango sa African-American event na pang-iinsulto gamit ang verbal joust. Walang sinasanto, walang kinikilingan, walang pinapanigan, maliban sa sariling tagumpay. Ito ay kaganapan o event na ayon kay Alan Badiou ay isang rapture o pag-alagwa ng katotohanan na madalas ay disimulado lang sa pang-araw-araw na buhay. Hindi napapansin ang literal na operasyon dahil hindi nga nakakabagabag at pumuputok pa. Sa flip-top, mayroong hip-hop na personalidad ang mga tauhan. Ang mga bling-bling, paraan ng pambabara, retorika ng pandaraot, ay halo sa mas halaw hindi pa sa balagtasan kundi sa African-American rap. Oral ang tradisyon at ang pagtatanghal ay dapat spontanyo kahit pakalibradon dahil alam naman kung sino makakatunggali. Heto ang halimbawa, ang tunggalian ni Zaito at Looney, mga maituturing na organikong intelektual mula sa underclass na sektor ng lipunan. At kung nanonood kayo sa YouTube, alam nyo ang mga kulang ng 10 milyong hits itong particular flip-top segment na ito.
It's your host, Enigma. Welcome back to Flip Top. Everyone make some noise. Igatin ang laban ngayon. Representing Stick Figures, 150,000 views on YouTube. Yeah. We got Looney.
Be possible to mimic me lyrically, cause I spit it vividly with HD imagery. Rhetoric and rhyme in perfect symmetry. I get better with time, I don't let lines limit me. Inevitably ain't nobody better than me. The best there is or was there ever will be.
And freestyle rap battle champion, he's got hella trophies in his house. Making a comeback, we got Zaito, make some noise.
Tumarating sa buhay, di ko maiwasang mag-ipit. May pagkakataong tagana, tila napakalupit. Ako ay simpleng tao, kayang sumabay sa bawat daloy. Minsan naging kabilang sa mga batang palaboy. Simulat sa punta nung sa aking isipan ay bakit.
Shout out to the sponsors, everyone. You know that shit, you heard it in the other videos. Cool. That's the deals. Hindi ka, sino muna? Okay. Isang minuto!
Ayan, pare.
Gusto ka? Pangyan natin lahat.
Shut up.
Idol, pwede pa picture?
Si Saito ka, di ba?
Oh, naniwala ka naman. Sinasayko lang kita. Ito ba yung kabattle ko sa rap na galing probinsya? Anak ni Apple Di App kay Aling Junisha? Hindi porkit pangit ka, matatakot mo ako. Tagal mong dumating, nauna na yung sapatos mo sa'yo. Baka naman, nakaapak lang ng etchas. Palakpakan po natin si Rainier Requiestas. Ako na bahala sa 10 piso mong talent fee, pero please, pakisoli na yung pustiso ni Michael V. Kasi yung ngipin mo, nag-iiskandalo, hindi na secret. Nakalabas bawat isa kasi laki ng chiklet. Pero champion ka pala, lately ko lang nalaman. Kaya naman pala, grade 3 lang yung kalaban. Iha, mali ka ng pinasukan mo na liga. Buti hindi ka binatukan ni Enigma. Bakit nga ba nandito ka? Hindi to Rap Olympics. Papatikimin kita ng mga mala-impactong lyrics. Dahil ako'y parang dragon. Hininga ko'y apoy habang hininga mo'y amoy boy bawang.
Alam mo, Looney, magaling ka, wala kang katapat. Tignan mo, itsura mo, hulmahan ng burat. Si Looney, natutuwa ako, nagpunta ako rito. Kamukha na ito yung binaril ko sa Cotabato. Alam mo, Looney, natutuwa ako sa'yo kasi kinain mo yung tira-tira ko sa kanto. Si Looney kamukha nito yung ginulpin ni Pacquiao. Tignan mo mukha nito, puro singaw. Alam mo, Looney, masyado kang mababaw kasi kamukha mo yung ginulpin kong kalabaw. Si Looney, tignan mo mukha kong supot. Ang kinakain nito, almusal niya yung aking kulangot. Alam mo, si Looney, masyado kang magaling kasi sinutsupa mo 10 mga bading. Alam mo, Looney, masyado kang mataas. Kasi kinakain mo yung mga butas na peklas. Sa salitang Tagalog, Looney, masyado kang mababaw. Sipsipin mo na lang ang aking tingat, ang aking singaw. Looney, kainin mo ang tayo mo supot. Kasi kay Saito, hindi ka uubra, bulok. Still mo, Looney, hindi ka uubra sa akin kahit wala akong practice, no match ka sa akin. Pangarap kong si Saito, iyong itumba. Nagkakamali ka, ngayon palang laglag ka na.
Kung kay Rizal, ang artikulasyon ng bansa ay nakabinbin sa serialidad ng pagkakamit ng ganap o mataas na kamulatan mula sa masakya ng mga tauhan sa huling bahagi ng Noli hanggang sa pagtapon ni Padre Salvi ng kabanang yamang maaring makapagpondo sa rebolusyon hanggang sa pagkaudlot ng lahat sa kanyang huling paalam, ang sa flip top, ang bansa ay narito at ngayon nasa ngayon. Sa Noli at Fili, si Rizal ay umakda ng alegorya ng Pilipinas sa panahon ng kolonyalismong Kastila. Ang bayan ng San Diego ay ang kolonyang Pilipinas at bawat isang tauhan ay nagsasaad ng isang kondisyong panlipunan sa ilalim ng kolonyalismong Kastila. Ang flip-top ay gumagamit ng sinekdoki. Ang kalakhan ay koleksyong bumubuo ng proper nouns, itim, peklat, katawan, magnanakaw, junisya, pakyaw, boybawang at iba pa. Tulad ni Rizal, ang binabanggit, lalo na yung proper noun, ay halaw sa kulturang popular. Walang diin sa political correctness dahil marami dito ay misogynist, napaka-macho, anti-gay, lahat ng anti, galing sa probinsya, anti-katutubo. Maging si Rizal na sa tulad ng kanyang kababaihan ay stereotipikong pagsasaad ng buhay sa kolonya at bansa. Sinasambulat ni Rizal at ng flip-top ang kamalayang nakakahon sa partikularidad ng kasaysayan at lipunan noon at ngayon. Si Rizal ay nakapag-aral sa ibang bansa at prolifikong mambabasa. Siya ay ilustrado sa panahong maging ang ilustrado ay ginigipit ng kolonyalismong Kastila. Malamang ay nabasa niya ang akda ni Karl Marx pero sa panahon na si Marx ay hindi pa lubos na lumalanding sa kamalayan sa kolonya. Ginamit ni Rizal ang makabagong teknolohiya ng novel, ang uso sa Europa noon, lalo na ang naturalismong variety nito sa pagsisiwalat ng realismo ng katiwalian ng kolonyalismong Kastila, pati na rin ang pagkatali ng kamay ng mismong kolonyal na subject na walang rekurso sa pagitan ng pagmamalupit at pag-ibig na ng patria ng Espanya. Sa kolonyalismo, sa naturalismong nobela, parang nagpapan lang yung camera dito. At pag nagpapan ang camera, wala itong kapasidad na mag-prescribe ng solusyon other than yung naturalness ng kapaligiran. Ang flip-top ay aral na forma rin, lalo na ng mga geologs na kinabisa ang forma ng rap, pati na rin ang bihis nito na naka-bling-bling, loose jersey, shirts, caps, basketball shirt, rubber shoes at iba pa. Bagamat ito ay formang inangkat sa ni Enigma, yung nasa gitna kanina, hip-hop name ng isang Filipino-American bilang pagdala ng format ng grind time mula sa US, at marami sa kasali ng flip-top ay mga Filipino-Amerikano mismo, ang flip-top ay nagsimulang umusbong noong 2010 lamang. Hindi naman ito bago dahil ang mga gang sa tundo, halimbawa, ay may kasanaysayan na rin ng appropriation at adaptasyon ng rap bago pa man dito sa flip-top. Ang flip-top, tulad ng paglabas ng mga nobela at huling tula ni Rizal, ay mga spektakulong kaganapan. Hindi ba kay Rizal, parati may kwento kung paano ang nobela niya ay sa isang dinala dito at kumalat sa Pilipinas. Gayong sinasabi ito doon naglunsad ng revolusyon samantalang kulang pa ng 200 kopya ang literal na kumalat sa bansa. May niche audience ito na nagbabayad sa flip-top at ini-stage ito sa mga bodega at restaurants at mismong si Enigma tulad ng lakandiwa sa balagtasan ang moderator ng oras at ultimate judge. At kadalasan, sa kanyang paghuhusga, ang inihirang ay ang mas pulido, mas hindi hayagang vulgar, mas pino, mas nakakaangat na may pinag-aralan kaysa sa iyong kulang o wala. Sa makatuwid, ang inihirang ng bisyon ng pang-araw-araw at bansa ay ang mas aral, alinsunod pa rin sa diskurso ni Rizal. May mga estratehiyang retorika lang si Rizal at ang flip-top. Si Rizal ay aral, bagamat nanggagaya sa naturalistang realismong nobela, at ang strategiya ay ang pagmapan ng kolonyalismong Kastila sa tagpo, suliranin at tauhan ng kanyang nobela, pati na ang kanyang lirikong tula, mga meditative na tula hinggil sa alienasyon, pagkakulong o entrapment, at pagnanasang humalagpos hanggang sa kamatayan. Sa katunayan, sa dalawang nobela ni Rizal, ang perspektibo ng nagsasaad na naratibo ay magkahalintulad dahil malinaw na ito ay obserbasyon ng pangunahing tauhan, si Ibarra sa Noli at si Simon sa Fili, gayong may mas omniscient na naglalahad sa dalawang nobela. Ang mismong persona ni Rizal na naglalahad ng essayistiko o malasanaysay ang paglalahad ng perspektibang giya sa naratibo at pagkaunawa nito. Pag muli natin binasa Noli at Philip, dalawa yung nagnanarrate dito. Hindi lang si Ibarra at yung kanyang point of view, pero naipapasok ni Rizal ang mga konsepto ng Enlightenment o ang Europa, yung liberalism doon, sa pamamagitan ng intrusion ng isa pang persona at yun yung omniscient na persona na mahihinuhan natin na si Rizal mismo. Sa flip-top, tila Ratius at Tracy ang mga tauhan at manonood sa dalawang nakagtutunggali, pati na rin ang Lakandiwa. Ang patutsada ay hindi lamang simpleng makasapol sa kalaban, pero sa parang popular at nasasapol din ang manonood. May layo ng nakikipagtunggali ang pabagsakin o pahinain ng kalaban mula argumento at diskurso hanggang sa diskarte, kulang, uri, lahi at nisidad nito. Sa lehitimo at binabayarang arena ng flip-top, pwede mong ibagsak ang iyong katunggali sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita at ng pagtatanghal nito. Ang retorika ni Rizal ay ang dobleng paglalahad ng naratibo at ng sanaysay na nakapaloob rito. Hindi lang ito nobela kundi manifesto hinggil sa kolonyal na kayusan at sa huli ang pagkainutil ng mamamayan sa dilubos na kahandaan para sa sarili niyang soberanya at paglaya. Ibig sabihin mismo si Rizal may confusion sa mga nobela at sinulat niya mga tula kung ano nga ba ang way out, kung ano ang redemption sa bigat ng realistiko mga problemang inilalahad niya. At kahit siya, hindi nga malinaw sa kanya kung ano dapat ang magiging direksyon nito. Sa mga tuwid, suntok sa buwan dahil pa nga ang mga ito ay obra maestra, mintis na kwitis lang ito sa malakas na buhos ng ulan. Familiar ang metaphor na ito, di ba? At maging ang flip-top ay ganito rin ang mga nililinyang pagmimintis. Walang literal na babaksak, tanging ego at persona lamang ang nililigwak na kinabukasan sa ordinaryong buhay ni Naluni at Zaito ay muli pa rin sila makakausad. Pero kinakailangan itanghal ang superioridad ng sarili para lamang sabayang mamarkahan din ang inferioridad ng kapwa at sa kalaunan ang sariling inferioridad na kahit pa ikaw ang madedeklarang hari ng flip-top ay ano naman ito. Tanging si Rizal lamang ang may patuloy na paring bagong kalsada, tulay at eskwela ang papangalanan. Ibig sabihin si Zaito at si Kwan kahit sila maging overall champ sa next 20 years ay walang kalsadang ipapangalan sa kanila. Pero para kay Badiou, ang event ay ang mismong kaganapan ng paglalahad ng operasyon ng katotohanan, ang kapasidad na nagdaraos ng event na pangalanan ng mundong kabahagi siya at kinatutunggali nito. Kaya mahalaga pa rin ang flip-top. Ito ang reservoir ng kapangyarihan ng geologs at field amps na nasa horizontal plane sa akto ng pagtatanghal kahit pa ang mas aral at may kaya nga ang tila nananaig sa huli ng laban. Ang compartmentalization ng geologs sa position ng field amp, minsan sila nag-aaway, maging isa sa mga sentro ng pagtatanghal at ang film sa posisyon ng geologs, ang kanyang hip-hop na may fidelity sa African-American, maging sa kolektibo ng films na underclass din naman sa Amerika, ay nagpapahiwatig ng intersubjectivity ng positionality na pwedeng umangat, bumaba, maging sentro at laylayan ng mga dating nominal lamang sa geopolitical na landscape ng mainstream US, maging na mainstream high culture ng Pilipinas. Kung mayroon nagawa ang diskursong Rizal ay ang buhayin si Rizal lampas-lampasan sa aktual nitong buhay at halaga. Ito ang sinubukan tangkain kay Ninoy Aquino at ang proliferasyon ng monumento ang pagpapangalan lampas sa aktual nitong halaga. Ang problema, naging protektibo ang angkan niyang nagpapatuloy ng larangan ng politika at entertainment. Tangin sa interseksyon ng nostalgia, t-shirts at items nagkikita ay ikonikong imahe ni Rizal at Ninoy. Si Rizal ay bumulusak noon pa man. Ang intensifikasyon ng negosyo at introduksyon ng kapitalismo sa kolonyalismong Amerikano ang higit pang nagpalagwa kay Rizal tungo sa popular at pang-araw-araw na kamalayan, kasabay ng pedagogical na proyekto ng edukasyon at pamahalaan. Ang resulta ng pedagogical at performatibo ay ang higit pang mitologisasyon ng diskursong Rizal. Epektibo ang pagdanas ng diskursong Rizal dahil walang nag-showbiz at hayaang namulitika sa kanyang pamilya at sa nasumunod sa henerasyon. Hindi nasira o nag-ibang direksyon, ibig sabihin, sa orihinal na puntirya ng kabayanihan. At ang ibig sabihin ng puntirya ng kabayanihan ay kamatayan at kamartiran ni Rizal. Purong kamatayan at kamartiran ito at ito ang alaalang parating ipinapaalala sa atin mula sa mga postcards ukol sa kanyang execution, pati na rin hanggang sa komperensyang ito. Kung wala itong estetisadong kamatayan at kamartiran, bakit pa? Namatay at naging martir ang mga namamatay at nagiging martir din ang mga nakikipagtunggali sa flip top kada pagtatanghal bilang rhetorical na gesture ng reality performances nila. Hinuhusgan sila sa sandali ng pagtatanghal tulad ng surveillance ng estado sa labas ng tanghalan. Martir sila bago pa man sila umakyat ng entablado, kilala sila, may mga following sila sa kalidad at kantidad ng disenfranchisement na humiherald sa kanilang pagtatao. Jologs o film rapper at may stereotypikong imahen at substansya na tayo kaya na kailangan nilang katunggalian. Pero sa flip top, sila ang bida sa sandali ng pagtatanghal at sa sandali ng paghuhusga ang temporal na panalo at sa mga natalo para tiham pa rin talunan. Sa diskursong Rizal, patuloy ang paghahanap ng artikulasyon para sa bansa dahil ang material na kondisyon ng pagsasabansa ay hindi palubos na naimapa at nailagom kahit sukdulan na ang pagkadanas nito, na para sa mas maraming tao ang kalabisan ng kakulangan. At ito ang Manichean dialectics kung bakit hindi rito nagtatapos ang diskursong Rizal at higit pa ito magpapatuloy sa hinaharap. Hindi maililibing si Rizal dahil ang balon at ng labis na kakulangan sa artikulasyon ay hindi kayang punan ng kanyang katawan maging ang hukay para sa kanyang ataul. May isa pang joke ukol kay Rizal at si Inday ang katulong. Ano ang sinabi ni Rizal kay Inday? Sabi ni Jose Rizal, Inday, ang hindi magmahal sa sariling wika ay mas masahol pa sa malansang isda. Ang sagot ni Inday, thank you for your wonderful word of wisdom. You don't know that I already read all your writings. Unfortunately, I was really disappointed because majority of them were written in Spanish. Therefore, you're the ultimate violator of your own aphorism. Hindi na lamang si Rizal ang central na sa pag-atas ng kadakilaan. Bagamat pribilyado pa rin si Rizal ay kaya ng balikwasin, at least sa birong ito, ng higit na underclass kaysa sa kanya. Ang biro sa ground level, ang artikulasyon ng bawal at hindi angkop, mga popular na imahinaryo at imahinasyon ng pagsasabansa at ang pagdanas nito sa pang-araw-araw. At ito ang sinasambit ng pagpapatuloy ng politika ng diskursong Rizal na mayroon ng nabubuong kontraryong diskurso sa pang-araw-araw na higit na nakakasapol sa kontemporaryong pagdanas ng bayan at bansa, hindi na lamang sa pedagogical. Na tulad ng tasitong sinasabi lang naman ni Rizal sa kanyang mga thought balloon sa sarili, bring it on. Hindi rin naman siya mismo ang sasagot nito kundi ang patuloy na official at pang-araw-araw na diskurso na gigiya sa pedagogical na konstruksyon hinggil sa kanya. Maraming salamat po.